God is His own interpreter. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Wednesday evening, February 5, 1964, at the Kern County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Ang Diyos mao ang mismong tighubad. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Miyerkules sa gabi, Febrero 5, 1964, dito sa Kern County Fairgrounds sa Bakersfield, California, USA.
Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you.
Among langit nung amahan, usa lang kapulong gikan kanimo, magkahulugan na og labaw pa kay sa mahimo o masulti man sa tanang tao sa unsa man nga oras, tungod kayang maong mga tao nagahulat nga makita ka.
And we thank thee because that there is those who are under expectation. They are looking for something to happen.
Og nagapasalamat kami kanimo, tungod nga duna kining mga nagapaabot. Nagapaabot sila alang sa usa ka butang nga magakahitabo.
And when the people are thirsting for something, the deep calling to the deep, there must be a deep to respond to that call.
Og sa diha nga ang mga tao nagakauhaw para sa usa ka butang, ang kahiladman nga nagatawag ngadto sa kahiladman, aduna gayoy kahiladman nga magatubag sa nianang pagtawag.
And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people.
Og mao kana ang hinungdan nga ania kami dinhi karong gabi una, tungod kay anaa sa mga kasing-kasing sa niining mga ministro og sa maong mga tao.
The call is together to ask you for favors and blessings.
Nga tawgon kami aron magkatigum sa paghangyo kanimo alang sa mga panabang og mga panalangin.
Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word.
Nga nagatuo nga imong pag-aayuhon ang mga may sakit og luwason ang mga nahisalaag og igapahayag ang imong pulong.
And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night.
Og nagaampo kami langit nung amahan, nga imong itugot kini kanamo ingon nga mapainubsanon kaming nagahulat kanimo sa matag gabi.
May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God.
Hinaot nga dunay bugus nga pagbubo sa balaang espiritu, og hinaot nga mamahimong buta ang matagtaw sa unsa man nga ania sa ilang palibot gawa sa Dios.
May there be such a great cry go out among the people thirsting for God.
Hinaot nga magkaaduna og ingon kadako nga pagtuaw sa taliwala sa mga tao nga nagakauhaw sa Dios.
There will come a revival throughout the country here. And every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy.
Hangtod nga magkaduna og revival dinhi sa tibuok nasod, og ang matagsimbahan mapuno sa mga tao, mga makasasala nga nagahilak ngadto sa Dios aron nga kaluy-an.
And the Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead.
Og ang balaang espiritu nga nagaayo sa mga masakiton, nga ginapalakaw ang mga bakol, o ginabanhaw ang patay.
Granting these things has been promised in thy word.
Og nga ginahatag kini nga mga butang nga gisaad na diha sa imong pulong.
Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise.
Umarika, Ginoong Hesus, og tumana ang imong saad.
Come to us tonight.
Umarika kanamo karong gabi una.
We believe that you are the same yesterday, today, and forever. That your promises cannot fail.
Nagatuo kami nga ikaw ang mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan, nga ang imong mga saad dili gayud mapakyas.
Both heavens and earth will fail, but your word will not fail.
Ang mga langit ug yuta parihong mga pakyas, apan ang imong pulong dili mapakyas.
May our understanding be open.
Hinaot nga mablihan ang among mga panabot.
May the Holy Spirit come and lay the fallow ground.
Hinaot nga muanhi ang balaang espiritu ug andamon ang dinaro nga yuta.
May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight.
Hinaot nga maablihan ang among mga salabutan ngadto sa Espiritu o gahom sa Dios karong gabi una.
That He might manifest His promised words through us.
Aron nga maipahayag niya ang iyang gisaad nga mga pulong pinaagi kanamo.
Or we ask it in Jesus' name, Amen.
Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book of 2 Peter and begin with the 15th verse.
Karong gabi, kamo nga nagahulat sa teksto, atong ablihan ang Biblia ngadto sa basahon sa ikaduhang Pedro ug magsugod sa ika-15 nga bersikulo.
Just for a way of speaking on the scripture for a few moments.
Para lang sa usa ka paagi sa pagpakighisgot sa kasulatan sulod sa pipila ka minuto.
Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance.
Ug paningkamutan ko aron nga bisan kun unya patay na ako, makahimo gihapon kamo sa paghinumdum ni ining mga butanga bisan kanus-a.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ.
Kay wala kami magsubay mga malalangon nga pag kami naumao, mga sugilanon sa diha nga gipailanamo kaninyo ang gahom ug ang pag-anhi ni Ginoong Hesus Kristo.
But were eyewitnesses of His majesty.
Hinunua kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon.
I love that.
Gusto ko gayud kana.
Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about.
Mga saksi nga nakakita, dili nga kung unsa nga sugilanon lamang, mga saksi kita sa kung unsay atong ginasulti.
Or He received from God the Father honor and glory.
Kay gidawat niya gikan sa Dios nga amahan ang kadungganan ug himaya.
And there came such a voice to him from the excellent glory.
Ug miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
Kini mao ang akong anak nga hinigugma. Nga kaniya may kalipay ako.
And this voice which came from heaven, we heard when we were with Him in the Holy Mount.
Og hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit, sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan.
We have also a more sure word of prophecy, whereunto you may do well that you take heed.
Og nagabaton kami sa pulong sa propesiya, nga labi pang matino nga tungod ni ini, mahimo kamong nagabuhat og maayo sa nagamatngon kamo.
As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts.
Ingon sa usa ka suga nga nagadanag sa dapit nga mangitngit, hangtod ang adlaw mo banagbanag, og magasubang sa inyong mga kasing-kasing ang bituon sa kadlawon.
Knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation.
Sa hingbaluan kini una sa tanan, nga walay bisan unsa nga propesiya diha sa kasulatan, nga nagagikan sa kinaugalingon nga pagsaysay.
For the prophecy came not in old times by the will of man.
Kay walay propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao.
But holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Kundili ang balaang tao sa Dios, mingsulti nga minanduan sila sa Espiritu Santo.
May the Lord add His blessings to the reading of His Word.
Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin ngadto sa pagbasa sa iyang pulong.
Now, I'm going to take this for a subject. God is His own interpreter.
Karon, akong pagahisgutan kini ingon nga usa ka hilisgutang, ang Dios mao ang mismong tighubad.
We are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do. Everything is seems to be in a turmoil.
Nagapuyo kita sa usa ka panahon sa pagkalibog. Nagapuyo kita sa usa ka panahon kun diin ang mga kalalakinan ug mga kababayenan halos dili na makahibalo kung unsay buhaton. Ang tanan kini daw sa anaa kini diha sa usa ka kaguliyang.
Everything, it seems to be there's so many different ways to look.
Ang tanan daw sa daghan kaayong nagkalain-laing mga pamaagi sa pagtanaw.
That's Satan to do that.
Si Satanas kana nga mubuhat ni ana.
Now God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that he has to judge them by.
Karon, dili mahimo nga makatarunganong hukman sa Dios ang mga tao diha sa husto gawas kung adunay sukaranan nga basihanan niya sa paghukom kanila.
And the Bible says that he'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word.
Og nagaingon ang Biblia nga iyang pagahukman ang tanan nga tao pinaagi kang Jesus Kristo. Og si Jesus Kristo mao ang pulong.
St. John, the first chapter, said, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Diha sa San Juan, sa unang kapitulo, nag-ingon kini, Sa sinugdan mauna ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong, og ang pulong na himong tao, og nagpuyo, ipon ka nato.
Now all we are today is the display of His attributes.
Karon kung unsa kitang tanan karon maoy mga pagpakita sa iyang mga kinaiya.
In God first he was not even God. God we just call him the eternal one.
Diha sa Dios una dili pagani siya kani adto Dios. Ang Dios mahimo lang nato siya tawgon nga ang maong walay katapusan.
He wasn't God because the word English word God means object of worship and there was nothing to worship him.
Dili pa siya kani adto Dios tungod kay ang pulong ang in English nga pulong nga God nagakahulugan og butang nga silimbahon og wala pa kani adto og bisan unsa man nga musimba kaniya.
So he was the eternal one, the main fountain of all intelligence.
Busa siya kani adto ang maong walay katapusan ang pinakatuburan sa tanang intelihensya.
And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere, star, moon, nothing else.
Og sa niini nga tuburan sa tanang intelihensya, wala pa kaniadto ni usa ka atom, molekula, o bisan unsa man, kahayag sa bisan asa man, bituon, bulan, wala ni bisan unsa pa man.
God, what we know is God, the great spirit that was eternal, never did begin, never did end, He was there.
Ang Dios ang nahibaluan nato ingon nga Dios, ang halangdon nga espiritu nga eternal, nga wala gayud sukad nagsugod, nga dili gayud matapos, anaa na siya daan.
And in him was attributes.
Og diha kaniya maoy mga kinaiya.
It was attributes to be God. Then his attributes to be a father. Attributes to be a son. Attributes to be a savior. Attributes to be a healer.
Mga kinaiya kadto nga mamahimong Dios, iyang mga kinaiya kani adto nga mamahimong usa ka amahan, mga kinaiya nga mamahimong usa ka anak, mga kinaiya nga mamahimong usa ka manluluwas, mga kinaiya nga mamahimong usa ka mananambal.
All these attributes was in him.
Ang tanan niini nga mga kinaiya anaa kaniya.
And now these things that has unfolded since then are just his attributes being made manifest.
Og siya karon kini nga mga butang nga nagakadayag sukad kaniadto maoy iyang mga kinaiya lamang nga nagakatuman.
What I mean attributes was his thoughts. And a word is a thought expressed.
Ang gusto kong ipasabot sa mga kinaiya mao ang iyang mga hunahuna og ang pulong maoy usa ka gipahayag nga hunahuna.
And then that was in his thinking. And when he said let there be and there was. Let there be, and there was.
Og atuan na kini kani adto sa iyang hunahuna, og pagkasulti niya, magkaaduna og nagkaaduna dayon, magkaadunay, og nagkaaduna dayon.
And now remember, you Christians were His thoughts before there was a world.
Og karon hinumdumi, kamong mga Kristuhanon maoy mga iyahan ng mga hunahuna sa wala pa nagkaaduna og kalibutan.
And you are the manifestation of His thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen.
Amen.
In God, in the beginning.
O kamo mao ang manifestasyon sa iyang hunahuna, bisan sa wala pa kaniadto nagkaaduna og kalibutan. Ato ana kamo kang Kristo. Amen. Ato ana sa Dios sa sinugdanan pa.
That makes you then, you see, His subjects.
Nagapahimu ka na kaninyo kung ingon ana, nakita nyo nga iyang mga sakop.
And the whole thing is God Himself materializing Himself, tangible, so He could be handled, seen, and so forth.
Og ang maong tibuok butang, Dios siya mismo, nga nagahimo sa iyang kaugalingon nga usa ka butang nga material, aron nga siya mahikap, makita, og uban pa.
And that's what God is, the whole thing.
Og mao kana ang Dios, ang tibuok butang niini.
Then people say, the interpretation.
Dayon mo ingon ang mga tao, ang interpretasyon.
I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right.
Nagapakigsulti ako dili palang dugay dinhi sa usa ka panagtigom. Usa ka lalaki ang misulti kanako, miingon siya, Igsoong Branham, aduna ka og sayop nga interpretasyon. Wala mo kana ginahubad sa husto.
Now, we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right.
Karon, madungga nato, muadto sila sa Methodist ug muingon sila dili husto ang paghubad sa Baptist.
The Baptists say the Pentecostals don't.
Muingon ang Baptist, dili husto ang sa mga Pentecostal.
The Pentecostal says that the oneness don't.
Nagaingon ang Pentecostal nga dili husto ang sa oneness.
The oneness says the assemblies don't, and each one says the other one don't.
Nagaingon ang oneness dili husto ang sa assemblies. Og nagaingon ang matag usa nga dili husto ang hubad sa uban.
God is His own interpreter. He don't need anybody to interpret for Him. He does His own interpreting.
Ang Dios mao ang mismong tighubad. Wala siya nagkinahanglan og kinsa man nga maghubad para kaniya. Siya mismo ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad.
Who is the man that can interpret God? God is His own interpreter.
Kinsa man nga tao ang makahimo sa paghubad sa Dios? Ang Dios mao ang mismong tighubad.
Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, let there be light, and there was light. That's interpretation to it.
Karon si Pedro nga mao'y nagasulti niini, mahibaloan nato nga sa sinugdanan sa diha nga misulti ang Dios, magkaadunay kahayag. Og nagkaaduna og kahayag, mauna ka na ang interpretasyon niini.
When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation that His word's right.
Pag musulti ang Dios og unsa man nga butang og natuman kini kung ingon ana mauna kana ang interpretasyon sa Dios nga ang iyang pulong husto, kita nyo?
When He said let there be light, that was in His thinking first before there was such a thing as light.
Sa diha nga nagsulti siya magkaadunay kahayag, atua usa kini sa iyang hunahuna sa wala pa nagkaaduna og ingon ni ana nga butang sama sa kahayag.
When He said let there be light, light sprung into the skies. That's the interpretation.
Sa diha nga miingon siya magkaaduna og kahayag, mitungha ang kahayag sa kawanangan, mauna ka na ang interpretasyon.
Nobody has to interpret that, for God said so and there it was.
Walay tao nga kinahanglan pang hubaron ka na, tungod kay gisulti na kini sa Dios og anaa na dayon kini.
When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of His word.
Pag musulti ang Dios og natuman kini, mauna ka na ang interpretasyon sa iyang pulong.
Why can't man see that? Why don't people see that?
Nganong dili man kana makita sa mga kalalakinan? Nganong dili man kana makita sa mga tao?
God makes a promise, and God says in the beginning in Genesis, He allotted His word to each age as it come down from the beginning to the end.
Pagmusaad ang Dios og nagaingon ang Dios sa sinugdanan sa Hinesis, nagtagana siya og iyang pulong alang sa matag kapanahunan sa diha nga nagapanaw kinigikan sa sinugdan hangtod sa katapusan.
And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth.
Og sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa niining mga kapanahunan gihimo sa kalibutan sa iglesia nga puno sa kalibog ang tanan niining mga butanga tungod sa mga tradisyon og uban pa.
And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet.
Og ang Dios kanunay nga nagapadala sa maong isina, sugod pa ni adtong daang tugon og diha sa bag-o og mga propita, og nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa propita.
And how does it do it? It manifests the word of God.
O ginaunsa man sa niini pagbuhat kini, ginapahayag niini ang pulong sa Dios.
God's manifestation, that tells whether it's right or wrong. Amen. Nobody has to interpret it, the word interprets itself.
Ang pagpahayag sa Dios nga maoy nagasulti kung husto ba kini usayop, walay tao ang kinahanglan maghubad niini. Ang pulong ang nagahubad sa kaugalingon mismo niini.
God promised it and there it happens.
Gisaad kini sa Dios ug mao nga nagakahitabo kini.
What good does it do to say anything else about it?
Unsa pa nga kaayuhan ang mahimo sa pagsulti ug unsa man mahitungod niini?
Who is a sinful man that would try to say when God made a promise and God does it that interpretation is wrong?
Kinsa man ang taong makasasala nga musulay sa pagsulti sa diha nga nagsaad ang Dios ug ituman kini sa Dios nga kana nga interpretasyon sayo?
That's God himself doing his own interpretation. Hallelujah. Interpreting.
Kana ang Dios mismo nga nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad nagahubad.
He don't need anybody to interpret him. He interprets himself by manifesting what he promised that he would do.
Wala siya nagkinahanglan sa kang kinsa man nga hubaron siya. Siya mismo ang nagahubad pinaagi sa pagpatuman sa kung unsay gisaad niya nga iyang pagabuhaton.
Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age.
Oh, kung makita lang unta kana sa iglesia og makita ang mga saad nga gitagana na alang sa matag kapanahunan.
All other ages, God has sent on the scene even down through the seven church ages and has manifested everything that He promised to do.
Sa tanang uban pa nga mga kapanahunan, nagsugo ang Dios diha sa maong isina, bisan sugod sa sinugdan hangtod sa katapusan sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia, o gituman ang tanan nga gisaad niyang buhaton.
Everything, there's not one thing left undone.
Ang tanan gayud, wala ni usa ka butang nga wala pa niya gihimo.
Exactly what He said He would do, that He did.
Eksakto, kung unsa man ang gisulti niya nga buhaton niya, kana gibuhat niya.
Because when God said it back there in Isaiah, He said, a virgin shall conceive. And she did.
Tungod sa diha nga nagsulti ang Dios kani adto diha sa Isaias, mingon siya, usa ka ulay ang magapanamkon, o gihimo gayod sa usa ka ulay.
Now who can interpret that? God done the interpretation.
Karon, kinsa may makahubad ni ana? Ang Dios na ang maoy naghubad.
He said, a virgin shall conceive and she conceived.
Mingon siya, usa ka ulay ang magapanamkon, og nanamkon gayod siya.
Now, ain't nothing can be said about that because God said she would and she did it.
Karon, unsa man ang inyong dili nyo, wala nay mahimong isulti pa mahitungod ni ana, tungod kay nagsulti na ang Dios nga magapanamkon ang maunga ulay og gibuhat gayod sa maong ulay.
But the church was too blind then to see it.
Apan ang iglesia buta kaayo kani adto aron makita kini.
See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting.
Kita nyo, aduna sila kaniadto og ilang kaugalingong ideya mahitungod niini, pagkalahi kaayo kadto kaysa ilang ginapaabot.
Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by His word. He said, this is my beloved son.
Nagapahinungod balik si Pedro dinhi ingon niya, gipahayag sa Dios si Kristo pinaagi sa iyang pulong nga miingon siya, kini mao ang akong anak nga pinalangga.
These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God.
Ato adito kini nga mga magtutuo, og si Kristo mao ang kapahayagan sa Dios.
He always manifests Christ by His word, because Christ is the word. He manifests always.
Kanunay niyang ginapahayag si Kristo pinaagi sa iyang pulong, tungod kay si Kristo mao ang pulong, kanunay siyang nagapahayag.
When He said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that?
Sa dihang mingon siya sa mga adlaw ni Noe, atua si Kristo kang Noe, nagatuo ba kamo ni ana?
Noah said, it's going to rain. There will be a rain, the earth will be destroyed.
Nagingon si Noe, magaulan, magkaaduna og ulan, pagagunubon ang kalibutan.
It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain.
Nagulan gayod, wala na kinahanglan kadto og unsa man nga paghubad. Nagulan tungod kay ang Dios diha kang Noe, miingon magaulan.
He was a prophet.
Hallelujah.
And the evidence was that what he said come to pass. So you don't need to interpret that.
Usa siya ka propeta, og ang ebidensya mao nga natuman kung unsa ang iyang giingon. Busa dili na nila kinahanglan pangahubaron kana.
Some of my around said this man don't know what he's talking about.
Mahimo ang pipila kanila sa palibot ng ingon, kini nga tawo wala nakahibalo kung unsa ang iyang ginasulti.
But God had always promised that there be one among you who's spiritual or prophet, and what He says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true.
Apan dugay nang gisaad sa Dios kung adunay usa sa taliwala ninyo nga espiritual o propeta o kung unsa man ang iyang ginasulti, nagakahitabo kung ingon ana patalinghugi siya. Husto ka na, tungod kay matuod kini.
It must be in accordance with the word, and Noah was in accordance with the word.
Kinahanglan nga nagasubay kini sa pulong o nagasubay si Noe sa pulong.
When he prophesied it's going to rain, and it rained.
Sa diha nga nagpropesiya siya nga muulan og nagulan gayod.
That didn't need any interpretation for that because it did just that.
Wala na kana nagkinahanglan og interpretasyon para ni adto tungod nga gibuhat ni ini ang ingon ni ana gayod.
Isaiah said a virgin shall conceive and she did.
Nagingon si Isaias usa ka ulay ang magapanamkon og nanamkon gayod siya.
Now that was awful unusual. Or it was many hundred years later before this virgin conceived.
Karon pagkatalagsaon kaayo kadto tungod kay kita nyo ginatus kadto ka mga katuigan sa wala pa kini nga ulay na namkon.
It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example.
Pagkatalagsaon kaayo kadto hangtod nga ang usa ka buutan nga lalaki nga gihinganlan og Jose nga iyang bana sanglitaw man siya nga matarong og dili buot magpakaulaw kaniya.
That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary.
Kadto nga buutan nga tawo sa niadtong mga adlawa, daw sa unsa kalisod siguro kang Jose sa diha nga minyuuno na siya, nga kasluno na kaniadto kang Maria.
She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery.
Kaslunon na si Maria niadtong panahuna, ang dili pagtuma ni ana pareho lang kana sa pagpanapaw.
And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong.
Og siyempre para kang Jose, daw sama kini nga ginasulayan ni Maria nga himuon siya ingon nga pangtabon o himuon siya nga pangtaming tungod sa iyang kasaypanan.
Oh, sure she was found to be a mother, not being married, only engaged.
Tungod kay nakaplagan siya nga buros, ingon nga dili pa minyo, minyuonon pa lang.
A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law.
Ang usa kalimbo nga sama ni ana pagabatuon hangtod mamatay mamaingon gyud kana subay sa balaod.
And Joseph her husband was a just man, a very just man. He believed God.
Og si Jose nga iyang bana usa ka matarong nga tawo, matarong gayud nga tawo, nagatuo si Jose sa Dios.
When she looked at him with those lovely big soft eyes and say,
og itan-aw siya ni adto ni Maria sa kadtong matahom og dagkong malulot nga mga mata og nagaingon,
Joseph, Gabriel the archangel visit me and told me that I was going to conceive knowing no man.
Jose, giduaw baya ako ni Gabriel, nga arkanghel, o gisultihan ako nga magasamkon kuno ako, nga wala man ako makaila og lalaki.
Now if Joseph were to just look back in the scripture, the prophet said she'd do that.
Karon kung misusi lang balik unta si Jose sa kasulatan, nagingon ang propeta nga mahitabo kana sa maunga dalaga.
It was only God interpreting His own word. Oh,
amen.
But it was too unusual.
Ang Dios lamang kadto nga nagahubad sa kaugalingon niyang pulong. Kita nyo, pero pagkatalagsaon kayo kadto.
That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual.
Mao kana ang nagakitabo dinha sa unsa man nga kapanahunan. Langyaw na ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao, talagsaon na kini kaayo.
God always does the unusual. It's unusual anywhere God is.
Kanunay nga ginahimo sa Dios ang talagsaon. Talagsaon kini bisan asa man ang Dios.
It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual.
Bato kini sa mga sistema sa kalibutan. Tungod kay ginapahimutang nila ang mga butang sa paagi nga angay nga mapahimutang kini uyon sa unahuna nila apan nagaabot ang Dios o ginabuhat ang talagsaon.
How could this virgin conceive? He was honest, he sought God about it.
Unsaon man pagpanamkon sa niini nga ulay, matinud-anon si Jose, gibalo niya sa Dios ang mahitungod niini.
And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
Ug dayo nagpakigsulti ang Dios kaniya diha sa usa ka damgo ug mingon, Jose anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon iya sa balaang espiritu.
God has overshadowed her. This is what's done.
Gilandungan siya sa Dios. Kini ang nakapahimo niini.
Did you ever notice how God dealt with Joseph there in a secondary way, in the way of a dream?
Naimatikdan ba ninyo kung giun sa gayod sa Dios sa pagpakigkontak kani adto kang Jose? Diha sa pang-ikaduha lang nga pamaagi, paagi sa usa ka damgo.
Now we know these dreams, we believe in dreams. I believe in dreams.
Karon nahibalo kita nga adunay mga damgo. Nagatuo kita sa mga damgo. Nagatuo ako sa mga damgo.
Then God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted.
Dugay nang nagpakigkontak ang Dios sa mga tao diha sa mga damgo. Apan ang mga damgo maoy pang ikaduha lamang, kita nyo, mahimong husto kini o mahimong sayop gawas kung mahubad kini.
But he didn't need any interpretation. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret.
Apan wala siya kaniadto naginahanglan og unsa man nga paghubad. Ang Dios mismo kadto nga diretsong nagpakigsulti kang Jose tungod kay wala kaniadto og usa ka propeta sa kayutaan ni adtong panahuna aron maghubad.
They hadn't had a prophet for 400 years.
Dugay na sila nga walay propeta sulod sa upat kagatos ka tuig.
So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation.
Busa ang sunod nga pinakamaayo, nga maatiman sa Dios ang kaayuhan sa mismo niyang anak, mao ang pagpakigsulti kang Jose pinaagi sa usa ka damgo og nga wala nay paghubad.
He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God.
Amen.
Didn't need any interpretation.
Miingon siya, husto ang maong babae, kanang balaan nga butang nga gisamkon niya, mao ang anak sa Dios. Wala na nagkinahanglan og unsa man nga mga paghubad.
God does His own interpreting. The honest, sincere hearts.
Ginahimo sa Dios ang kagalingon niyang pagpanghubad ngadto sa matinud-anon sinsiro nga mga kasing-kasing.
Men and women that looks upon the thing that's mysterious, if you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you.
Mga lalaki o mga babae nga nagalantaw sa sabutang nga makahibulong kung ikaw matinud-anon og sinsiro og nga mutuo, adunay pamaagi ang Dios sa paghubad nini alang kanimo.
First, find out if it's a promise.
Una, hibaloa kung usaba kini kasaad.
If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that.
Kung si Jose may balik lang unta o may pahilayo, gikan sa mga tradisyon, o gibalikan lang unta ang Biblia, o gihibalo kini, nag-ingon na si Isaias nga buhaton kini sa ulay nga babae.
And the things that was spoke of in his birth and all about it was spoke by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said.
Og ang mga butang nga gisulti na, og ang iyang pagkahimugso, og ang tanan nga mahitungod ni ini, gisgutan na diha sa mga kasulatan, pinaagi sa balaan nga mga propita, sama sa giingon ni Pedro.
And no man has a right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place.
Og walay tao nga may katungod nga maghatag ni ana og kinaugalingon nga interpretasyon. Eksakto na gayud kini sa kung unsa ang giingon sa Dios nga magakahitabo.
He was a manifestation of the word of God promised for that day.
Siya mao ang kapahayagan sa pulong sa Dios nga gisaad alang ni adtong adlaw.
God said it, so there it was. That settled it.
Gisulti kini sa Dios, busa mauna kadto, mauna kini.
Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him.
Nag-ingon si Jesus ni adtong ania pa siya sa yuta, sa diha nga dili nila masabtan ang iyang ministeryo. Pagkahalang dun kaayo kadto, katingad-an kayo, dili nila katingalahan di ay, dili nila siya masabtan.
He said, search the scriptures.
Nag-ingon siya, susihan ninyo ang mga kasulatan.
I hope I'm not deafening you out there, blasting into that.
Nagalaw mako nga wala ko kamo ginabungol diha sa pagsinggit ni ana.
Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Susihan ninyo ang mga kasulatan, tungod kay kamo na naghuna-huna, nga diha ni ini may kinabuhi kamo nga walay katapusan, ug ang mga ni ini mao ang nanagpamatuod kanako. Kita nyo?
They are the ones who tell you who I am.
Yes.
Ang mga niini mao ang mga nanagsulti kaninyo kung kinsa ako.
See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God, God Emmanuel with us.
Kita nyo, gibahin-bahin sa Dios ang pulong. Kadtong adlawa mao ang pagpadayag sa Dios, ang Dios Emmanuel nga uban nato.
His name shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us.
Ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag prinsipi sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel, ang Dios kauban nato.
God was in David, God was in Moses. God has God all the way through manifesting himself for that age.
Atua ang Dios kani adto kang David, atua ang Dios kani adto kang Moises. Ang Dios kana gikan pa sa sinugdan hangtod sa katapusan, nga ginapadayag ang iyang kaugalingon alang ni anang kapanahunan.
But this age a virgin shall conceive and she'll bring forth a son and he will be God with us.
Amen.
Apan sa niadtong kapanahunan, usa ka ulay ang manamkon og mag-anak siya og usa ka anak nga lalaki og siya ang mamahimong Dios nga makauban nato.
Yeah. That's what they crucified him for, making himself God and also for breaking the Sabbath.
Kana ang hinungdan nga gilansang nila siya sa cross, tungod nga gihimo niyang Dios ang iyang kaugalingon og tungod usab sa paglapa sa Sabbath.
He was God over the Sabbath and he was God.
Siya mao ang Dios sa Sabbat, og siya mao gayod ang Dios.
And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet.
Og dili siya usa ka ordinaryo lang nga tawo o ordinaryo nga propeta, bisan pa man nga usa siya kani adto ka ordinaryong tawo o usa ka propeta, apan siya mao ang Dios nga propeta.
And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do.
Og siya mao kani adto ang katumanan sa pulong, eksakto sa kung unsa ang giingon sa Dios nga pagabuhato niya.
To which one of you can condemn me of sin?
Mingon, kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga ako nakahimog sala?
Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me.
Susihan ninyo ang mga kasulatan, kay diha kanila na naghunahuna kamo nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan, o kini sila mao ang nanagpamatuod kanako.
But their traditions, they was living in a glare of another age.
Apan tungod sa ilang mga tradisyon, nagakinabuhi sila kani adto diha sa sulaw sa uban pang kapanahunan.
As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself and it's false.
Sama sa pagwali ko, mga pipila na kasimana ang milabay, nagakinabuhi diha sa kasulaw, ang kasulaw mao'y lipat sa mata, ang adlaw nga ginareflektar lang ang kaugalingon niini og dili kini maugyod.
And any glare of another age is a false reflection.
Yes.
Ug ang unsa man nga kasulaw sa uban nga kapanahunan usa ka dili tinuod nga hulagway.
The people always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare.
Ang mga tao kanunay nga nagalakaw diha sa usa ka butang nga nahitabo, mga tinuig na ang milabay, nagalakaw ang mga Lutheran diha sa Lutheran nga kasulaw.
Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day.
Ang sanag sa adlaw ni Luther maayo kani adto sa iyang panahon. Ang kang Wesley maayo kani adto diha sa iyang panahon. Ang sa Pentecostal maayo kani adto diha sa iyang panahon niini.
We're going on a fire. We're living in another age.
Hallelujah.
Pasaka na kita sa hagdanan. Nagakinabuhi kita diha sa usa na usab nga kapanahunan.
Right. We're going on. We can't keep looking back.
Nagapadayon kita nga nagapadayon, nga dili kita mahimong magsigi lingi-lingi sa likod.
When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made, we get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on.
Pag napahimutang na ang atong mga kaugalingon diha sa mga butang, abi nato nga nahimo na nato ang tanan, nakatutok na kita og ayo sa atong mga tradisyon, og okay raman ka na alang sa niadtong panahon, apa nagapadayon kita.
Search the scriptures and see what's promised for today.
Right.
Then we'll know where we're at.
Hallelujah.
Then we can tell where we're standing.
Susihan ninyo ang mga kasulatan, og tan-awa kung unsa ang gisaad na alang sa karong panahon. Dayon mahibaloan nato kung asa na kita, dayon masulti na nato kung asa kita nagabarog.
Luther, you can look in the scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised.
Ang kang Luther, mahimo ninyong tan-awon diha sa kasulatan, og makita sa ni anang kapanahunan sa Sardis, eksaktong makita ninyo kung unsay gisaad.
Look what kind of a writer went forth. Look what went to meeting. Exactly, the cunningness of man. The Reformation.
Tanawa kung unsa nga matang sa magkakabayo ang mitungha. Tanawa kung unsa ang misugata kaniya. Eksaktong-eksakto ang pagkamaalam sa tao, ang reformasyon.
Watch Wesley and so forth as to come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled.
Tanawa si Wesley ug uban pa sa diha nga nagapadayon kini paingon sa kapanahonang Pentecostal og diretso sa dianang kapanahonan. Tanawa kung giunsa niini pagbiyahe.
Look at the scriptures and see where we're at.
Tanawa ang mga kasulatan ug hibaloa kung asa na kita.
That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at.
Mao kana ang hinungdan nga miingon si Jesus, susihan ninyo ang mga kasulatan. Tanawa kung asa na kita.
I believe we're at the coming of the Son of God right now.
Nagato ako nga ni anak kita sa pag-abot sa anak sa Dios mismo karon.
I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time.
Nagato ako nga ni anak kita sa kapanahunan sa mismong panahon nga mahimo na siyang magpakita sa bisan unsa man nga oras.
I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world.
Nagato ako nga ang mga kasulatan nagapahayag ni ana nga ani anak kita sa kaulahiang mga oras sa kasaysayan ni ining kalibutan.
I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast.
Makita ko ang maong mga butang samtang ang mga niini nagakahayag. Makita kining ecumenical council nga ginadala ang tanang mga kaiglesyahan pasulod niini paingon sa marka sa mapintas nga mananap.
And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of them.
Og makita ang Imperyong Romano o kung unsa ang ginabuhat niini og ang tanang uban pa kanila.
See him getting together, shutting out the light, shutting off the gospel.
Makita sila nga nagakahiusa, nga ginasirhan aron dili makasulod ang kahayag, nga ginasirhan aron nga dili makasulod ang ebanghelyo.
Everybody had to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all.
Ang tanan nga tao kinahanglan nga magpasakop niini og magalakaw diha sa ilang mga kahayag o dili na gayod makalakaw.
See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word.
Amen.
The Word is always right.
Kita nyo, ani anak kita sa kaulahi ang panahon. Wala na inhibilin alang kanato kundili ang manggunit sa pulong o tuuhan ang iyang pulong. Kanunay gayod nga husto ang pulong.
And the Laodicea church age, that was the only church age of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside knocking.
Sa kapanahunan sa Iglesyang Laodicea, kana lamang ang kapanahunan sa Iglesia, gikan sa ilang tanan, nga si Kristo gibutang dito sa gawas sa Iglesia, atuan na siya sa gawas nga nagapanuktok.
What's happened? This ecumenical council is what's going to put him out.
Unsa may nahitabo, kining ecumenical council, mao ang mupagawas kaniya.
The Bible said he was be on the outside, and he is.
Nagingon ang Biblia, nga igapagawas siya, og nahipagawas gayud siya.
It shuts off what? The Word.
Dili pasulod ni ini ang unsa, ang pulong.
He is the Word. He's always been the Word. And He's still the Word tonight.
Amen.
He is the Word.
Og siya mao ang pulong. Siya'y pulong na kaniadto pa. Og siya sa gihapon mao ang pulong karong gabi una. Siya mao ang pulong.
The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the 4th chapter. A discerner of the thoughts and intents of the heart.
Nagingon ang Biblia, ang pulong labi pang mahait, mas gamhanan kaysa espada nga duhay sulab. Mga Hebruhanon, sa ikaupat nga kapitulo, magtutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing.
The Word was, they should have known who He was when Jesus said that in that day.
Ingon ni ana ang pulong, nailhan nila unta kung kinsa siya sa diha nga gisulti kana ni Jesus diantong adlawa.
Watch what He did. One day He was standing there at the first beginning of His ministry.
Tanawa kung unsay iyang gibuhat o sa kaadlaw nagatindog siya didto sa unang pagsugod kaniadto sa iyang ministeryo.
There was a man came to him the name of Simon Peter.
Adunay usa ka lalaki nga miduol kaniya nga ginganlan og Simon, si Simon Pedro.
And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, "Your name is Simon and you're the son of Jonas."
Og sa pagkatan-aw ni Pedro kaniya og nakita siya, mingon si Jesus kaniya, "Simon ang imong ngalan og anak ikaw ni Jonas."
Well, he should have known that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In him you must hear."
Siguradong nakahibalo na siya nga nag-ingon kani adto si Moses, "Ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako og kaniya magpatalinghog kamo."
And here was a man that had never seen him in his life, said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas."
O gania ang usa ka tawo nga wala pasukad nakakita kaniya sa tibuok niyang kinabuhi, miingon, Simon ang imong ngalan og anak ni Jonas.
Why he's dead right then if that could be no more.
Aba nahibaluan niya dayo ni adtong tungura nga kana wala nay lain pa.
They hadn't had a prophet for hundreds of years and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it.
Wala pa sila kaniadto nagkaaduna og propeta sulod sa ginatos na kamanga katuigan. O gania ang usa ka tawo nga nagasulti kung kinsa siya. Dili ikatingala nga madawat niya kini.
Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus.
Si Pilipi ni adto nga panahon milakaw og nakaplagan si Nathanael didto ilalom sa usa ka kahoy og gidala siya didto kang Hesus.
Jesus said, "Behold an Israelite in whom there's no guile."
Mingon si Jesus, tanawa ang usa ka Israelinhon nga kaniya walay limbong.
He said, "Rabbi, when did you ever know me?"
Mingon siya, "Rabbi, diin mo ako hilhe."
He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Yeah.
Mingon siya, "Sa wala pa si Pilipi magtawag kanimo, ni atong didto ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw."
He said, "Rabbi, thou art the Son of God, you're the King of Israel."
Mingon siya, "Rabbi, ikaw mau ang anak sa Dios, ikaw mau ang hari sa Israel."
He knew that was what. It didn't need any interpretation. Jehovah said that.
Nailhan niya kadto, unsa man. Wala kini nagkinanglan og unsa man nga interpretasyon. Si Yuba ang misulti ni ana.
There stood those there who didn't believe it.
Adunay mga nagatindog didto nga wala mituon ini.
They said this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something.
Ingon nila, kini nga tao mao si Beelzebub. Aduna siya og unsa man nga matang sa paglingla nga iyang ginahimo, siya o sa siya kamang hihimalad o unsa man.
Jesus looked at him and said, "While you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you."
Mitanaw si Jesus kanila og mingon, "Aba ginasulti ninyo kana batok sa anak sa tao, mapasaylo kamon ini."
But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come.
Apan ang pagbuhat niya ng maurang abutang, pag muabot na ang Espiritu Santo, magsulti batok niya na dili na gayud ka mo mapasaylo niini bisa ni ining panahon sa kalibutan o ni adtong palaabuton.
He was prophesying of our day. Hallelujah. The day that we should see.
Ginapropesiya niya kani adto ang mahitungod sa atong panahon, ang panahon nga atong angay makita.
For he is the same yesterday, today, and forever.
Kay siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan.
Remember, it was Jesus Christ that was in Moses.
Hinumdumi, si Jesus Kristo kadto nga atua kang Moises.
It was Jesus Christ that was in David.
Si Jesus Kristo kadto nga atua kang David.
When David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem, that was nothing but Christ in him.
Sa diha nga si David ang anak ni, mitunga si David kaniadto didto sa bukid, nga usa ka sinalikway nga hari, ug naghilak tungod sa Jerusalem. Walay lain kadto kundili si Kristo nga atua kaniya.
For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept and said, "Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would her brood, but you would not."
Tungod kay mga walo kagatos humani adto, milingkod ang anak ni David didto sa bukid sa mga olibo, og mitan-aw paingon didto sa Jerusalem, og mihilak, og miingon, "Jerusalem, Jerusalem, makapila nga buot kong lumluman ka sama sa buhaton sa usa kay mungaan sa iyang mga anak apa nagadumili ka."
When Joseph was in prison, that was Jesus.
Sa diha nga nabilanggo kani adto si Joseph, si Jesus kadto.
When he was sold for premier 30 pieces of silver, that was Jesus.
Ni adtong gibaligya siya halo sa 30 kabuok nga pilak, si Jesus kadto.
When he was made Potiphar's man, that was Jesus.
Ni adtong gihimo siya nga kasaligan ni Potiphar, si Jesus kadto.
When he sat the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, the trumpet sound, and everybody had to bow a knee, that was Jesus.
Hallelujah. Ni adtong milingkod siya didto sa tuong kamot ni Paraon, og pagmulakaw siya ang tanan, mutingog ang trumpeta, og kinahanglan ang tanan nga tao muluhod, si Jesus kadto.
No man can come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus.
Walay tao nga makaduol kang paraon kundili pinaagi lamang pinaagi kang Joseph. Walay tao nga makaduol sa Dios pinaagi lamang kang Hesus.
It was Jesus.
Hallelujah.
The word prophesied being fulfilled. Spoken shadows and types.
Si Jesus kadto ang gipropesiya nga pulong nga natuman nga gisulti kani adto diha sa mga landong ug mga pagtipo.
Jesus is here on earth. He did the same thing the prophets did.
Ni adtong ani pa si Hesus sa yuta, gibuhat niya ang maurang mga butang nga gipangbuhat kani adto sa mga propeta.
That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted.
Mao kana kun ngano nga nahibaluan nila nga siya kadto ang kapadayagan sa Dios sa iyang pulong. Wala na kadto nagkinahanglan nga hubaron pa.
When Nathaniel saw this, he fell down and said, "Thou art the King of Israel, the Son of God, the King of Israel."
Pagkakita ni Nathaniel ni ini, miyukbo siya mingon, "Ikaw mao ang hari sa Israel, ang anak sa Dios, ang hari sa Israel."
We know you, no man could do this.
Nakaila kami kanimo, walay tao nga makahimo ni ini.
Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees.
Miadto si Nicodemus sa gabi, giingon ang maura sa gihapon nga butang alang sa mga Pariseo.
But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it.
Apa nakita nyo, nakahawid na sila og ayo sa ilang ecumenical council nga dili na sila makadawat nini.
He expressed what they said, "Rabbi, we, who's we? Their council."
Iyang gipahayag kung unsay ilang gipangingon, miingon, "Rabbi, kami, kinsang kami, ang ilang konseho."
We know that thou art a teacher come from God, cause no man could do these things lest God be with him.
Nakahibalo kami nga usa ikaw ka magtutudlo gikan sa Dios tungod kay walay tao ang makahimo ni ining mga butanga, gawas kung ana ang Dios kaniya.
They recognized it, they knew it was, but they were so hooked into it.
Nailan nila kini, nasayran nila nga mauna kadto, apa nakahawid na sila kaayo ngadto ni ini.
God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost.
Og ang Dios sa milabay nga 40 ka tuig, gitay og kini nga nasod pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo.
And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in a glare of another day.
Og ang mga kalalakin an og kababayen an anaalang sa gihapon sa gawas niini tungod kay nakahawid na sila og ayo sa maura gihapon nga butang nagakinabuhi diha sa kasulaw sa uban nga panahon.
Amen.
What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare.
Unsa may nagakahitabo? Ang tanan gusto mamahimong usa ka Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran o unsa man, kita nyo usa kini ka kasulaw.
They were living in the glare of Moses' day.
Nagakinabuhi sila kani adto diha sa kasulaw nga panahon pa ni Moises.
What did he say? He said, they said, "We're Moses' disciples."
Unsay iyang giingon? Miingon siya, miingon sila, mga tinun-an kami ni Moises.
He said, "If you'd known Moses, you'd known me. Moses wrote on me."
Yes. Right. Yes.
Miingon siya, "Kung nakaila ka mo kang Moises, nakaila ka mo unta kanako, nagsulat si Moises kani adto mahitungod kanako."
If you'd known Luther, you'd know this age.
Kung nakaila ka mo kang Luther, nakaila ka mo unta sa niining kapanahunan.
If you know Methodist, you know this age.
Kung nailhan ninyo ang Methodist, nakaila unta ka mo sa niining kapanahunan.
For Christ wrote of this age. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age.
Kay si Kristo nagsulat mahitungod sa niining kapanahunan, ang mga pulong nga nagakatuman na kinahanglan nga matuman gayod sa niining kapanahunan.
It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting.
Hallelujah.
Wala na nini kinahanglana ang si kinsaman aron nga hubaron kini, ang Dios na mismo ang nagahubad.
God interprets himself because he's the only one that can interpret it.
Ang Dios ang nagahubad sa iyang kagalingon, tungod kay siya lamang ang usa nga makahubad niini.
God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation.
Kanunay nga ginapanghimatud-an sa mga saad sa Dios kung unsay iyang giingon, og mauna kana ang interpretasyon.
Now, Jesus the save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse.
Karon si Jesus, aron dili ta maglangan. Miingon si Jesus, diya sa San Juan, sa ika-14 nga kapitulo, sa ika-12 nga bersikulo.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Ang nagatuo kanako, magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga ginabuhat ko.
Did he say it? That's right.
Iya bang gisulti kini? Husto ka na.
I don't need any interpreting. When somebody does that work, that's God. Certainly.
Wala na ka na nagkinahanglan og unsa man nga paghubad. Pag may nagabuhat sa niana nga buhat, Dios ka na, sigurado.
He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Nagsulti usab siya din ha, sama sa nahitabo kariadto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. And he's no interpreting.
Gisulti ka na ni Jesus. Iya bang gisulti kini? Oo, gisulti niya kini. Wala na ka na nakinhanglan o paghubad.
They say, well, that means it meant just exactly what he said, as it was in the days of Lot. So shall it be at the coming of the Son of Man.
Muingon sila, bueno, nagakahulugan ka naog. Nagakahulugan lamang kini, eksakto sa kung unsa ang iyang gingon. Sama sa nahitabo ka ni adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
What about the days of Lot? Let's go back just for a moment, find out what they were doing.
Unsa man di ay ang nahitabo ka ni adto sa mga adlaw ni Lot. Balikan nato sa makadali lang, hibaluon kung unsa ang gipanghimo nila ka ni adto.
There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make-believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing.
Aduna ka riadto og tulo kamatang sa mga tao diha sa mga adlaw ni Lot. Magtutuo, nagapatutuo, og dili magtutuo. Anaa ka na diha sa matagtipon og sa mga tao, maura gihapon.
We find out that the Sodomites was the unbeliever.
Makaplaga nato nga ang mga sudumhanon ka riadto mga dili magtutuo.
Lot was the make-believer. Abraham was a believer.
Si Lot kaniadto ang nagapatutuo, si Abraham mao ang magtutuo.
He was the one the covenant was confirmed to.
Ngadto kaniya gikumpirma ang pakigsaad.
He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it.
Siya kadtong nagahulat alang sa gisaad nga usa ka anak nga lalaki. Siya kadtong nagapaabot alang niini.
Amen. I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right.
Amen. Wala ako nag-aamin sa kaugalingon ko. Ang amin nagakahulugan og maugayod. Og husto ka na.
Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today.
Wala si Abraham sa Sodoma. Atua si Abraham sa itaas o gawa sa Sodoma. O sa siya katipo sa espirituhanong iglesia sa karon.
Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet.
Si Lot o sa katipo sa denominasyon hong iglesia nga didto pa sa gihapon sa Sodoma.
Watch the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily.
Bantay ang Biblia nag-ingon nga ginasakit sa mga kasalanan sa Sodoma ang iyang matarong nga kalag matag adlaw.
Why didn't he have nerve enough to stand out against it?
Nganong wala man siya og igong kaisog nga magbarug batok nini?
There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things.
Daghan maayong mga kalalakinan nga naa sa iglesia karon nga nagatan-aw og makita ang mga babae nga nagasulob og mga short og mga lalaki nga nagabuhat sa iniining mga butang.
Then their members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church.
Og ang ilang mga miyembro nagaadto nagadula og golf pag Domingo og pang picnic nga mga salo-salo mag-swimming-swimming og ingon ana nga mga butang imbis nga magsimba.
Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church?
Mupabilin sa balay pag Miyerkules sa gabi, magtan-aw og television imbis nga magsimba.
They feel like saying something about it, but the board would put them out. Come
on. Daw sa gusto nilang musulti bahin ini, apan ipalagpot man good sila sa board.
What's the matter? It's Lot again looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin.
Unsa may nagakatabo? Si Lot na usab kini nga nagadungaw sa iyang bintana og nakita ang kasalanan og nahadlok nga tawgon og kasalanan ang kasalanan.
Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church.
Wala si Abraham didto sa ilang kagubot. Atoa siya sa gawas niini usa siya katipo sa espirituhanong iglesia.
Now watch what happened just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles.
Karon bantay kung unsay nahitabo sa niadtong kaulahi ang panahon, sa wala pagayod na hulog ang kalayo ug mga hintil kadto.
It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up and they'll be burnt.
Gipakita ni inidaan ang kalayo nga magakahulog ngadto sa kalibutan sa mga hintil karon, sa diha nga mga bungkag ang mga gingharian ug pagasunugon sila.
Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it.
Magadilaab ang kalangitan, ang giingon sa Ginoo, og mga sunog sila sa ilabihang kainit sa siga, landong lang kadto niini.
Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom.
Karon ato silang ihulagway ania si Abraham nga atua na sa gawas, dili sulod sa Sodoma. Atua siya sa gawas sa Sodoma, si Lot usab atua pa sa gihapon sa Sodoma.
Strange thing, one hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw three men coming, ordinary men, walking down the road, the path.
Talagsaon nga butang nga usa ni ana kamainit nga buntag. Mga alas 11 siguro kadto, nakakita siya og tulo ka mga lalaki nga nagapadulong ordinaryong mga lalaki nga nagalakaw didto sa dalan sa agianan.
Abraham is sitting under the oak, resting himself.
Nagalingkod si Abraham kaniadto ilalom sa kahong insina, ginapapahulay ang iyang kaugalingon.
He'd been out probably at the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw three men coming.
Bago pa lang siya migawas, mahimong uban sa mga kabakahan niya, ni adtong buntaga mipauli nga halos udto na, og nakita niya ang tulo ka mga lalaki nga nagapadulong.
And there was something about those men that rung a bell.
Og aduna sa kung unsa nga butang ni adtong nga kalalakinan nga daw sa pamilyar.
Oh my, there's always something about God when He comes among the people, it rings a bell.
Amen.
Oh sos, kanunay nga aduna sa kung unsa gayod nga butang sa Dios pagmuanha kini sa taliwala sa mga tao daw sa pamilyar kini.
They know it. There's something tells them there's a vindication there.
Mailhan nila kini aduna sa kung unsa nga butang nga nagasulti kanila nga aduna og bindikasyon dinha.
Abraham run quickly and said, "My Lord, come by. Let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road."
Midagan dayon si Abraham ug miingon, "Ginoo ko, paghapit mo og tuguti ako nga mukuha og gamay nga tubig. Dalhon kini og hugasan ang inyong mga tiil og hatagan kamo og usa ka buok nga tinapay og dayon pwede na usab kamo makalakaw."
So he turned aside. He ran into the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it.
Busa mipadaplin siya, midagan ngadto sa kabakahan og mikuha og usa ka nating baka og giihaw kini, gipaluto kini sa usa ka ulipon.
Went in a tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth.
Mibalik sa tulda dito sa ubos niya, o gipamasa si Sarah og pipila kaharina. Mihimo og pipila o nagluto og makaon, nagluto og pipila ka tinapay o giluto ang tinapay diha sa abuhan.
Brought him out and served.
Gidala kini dito o gihatag.
While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom.
Samtang nagalingkod siya didto nagakaon, sugod nilang himatikdan nga kini nga tao nagasigi og lantaw didto sa Sodoma.
And he said two of them, remember, went down in Sodom. Two went to Sodom.
Ug miingon siya, ang duha kanila timan-i nga miadto sa Sodoma, miadto ang duha sa Sodoma.
Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said.
Ayaw si piyata kini kung mahimo. Akong ginapahinungdan kung unsa ang giingon Hesus.
Two of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there.
Miadto sa Sodoma ang duha kanila aron nga ipagawas si Lot o kung unsa pa ang andam na nga mapahigawas gikan didto.
And them two went down there, went down and preached.
Og silang duha nga mipaingon didto, miadto didto og miwali.
And there was one stayed back with Abraham, watched the sign he done.
Og adunay usa nga mipabilin kang Abraham, bantay ang ilhanan nga iyang gihimo.
They got a sign down there. There was the Sodomites were smitten blind.
Aduna sila og usa ka ilhanan didto. Adunay gibutahan nila ang maong mga sudubanhon.
Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. Yes.
Ang pagwali sa maayong balita kanunay nga makapabuta sa dili magtotoo.
And notice what done.
Og himatik di kung unsa ang nakapahimo niini.
Now there's one stand back here and done a sign before Abraham.
Karon adunay usa nga nagatindog dinhi o gibuhat ang maurang ilhanan sa tubangan ni Abraham.
Now did you ever notice any historian? Follow the scriptures. Follow the history.
Karon himatikdan na ba ninyo kinsa man nga magsasaysay nga ginasundan ang mga kasulatan, ginasundan ang kasaysayan?
There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations.
Wala sukadugo sa kapanahon diha sa mga kapanahunan sa iglesia, kundiin nga usa ka tawo ang mianhi sa nominal nga mga iglesia diha sa kalibutan, dinha sa mga denominasyon.
There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Right.
Wala pa sukadugo sa katao nga ang iyang ngalan nagtapos nga sama kang Abraham og H-A-M, kariadto. Apa nagkaaduna sila karon og usa G-R-E-H-A-M. Hosto ka na.
Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham.
Nagaadto didto gitawag sila pagawas. Ginabuhat niya ang usa ka maanindot nga buluhaton tungod diini. Graham, si Billy Graham.
God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it.
Ang alagad sa Dios dinha sa taliwala sa mga denominasyon, mga politiko, o guban pa nga ginabangga kini.
The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it.
Sa miaging adlaw sa diha nga gusto nila siyang mudagan og presidente, direkta niya kining gibalibaran ang Dios mga panalangin kaniya tungod niini.
Wow, that whiskey company, so you never got the first base as it would have been.
Aba, silang mga kumpanya sa whiskey, wala gayud unta siya nakauna man lang alakang.
They'd have spent billions of dollars because he'd put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that.
Migasto unta sila og binilyon ka mga dolyaris tungod kay paundangon gyud niya sila bisan unsaon pa kadtong mga kumpanya sa sigarilyo og mga butanga sama ni ana.
See, he's out there as God's messenger to satellites. Exactly.
Kita nyo, atua siya didto ingon nga mensahero sa Dios ngadto sa mga sudumanhon, maugyud ka na.
But remember, there was one who stayed up there with Abraham.
Yes.
Another man.
Apan hinumdumi, adunay usa nga may pabilin didto kang Abraham, usa pa ka lalaki.
Not them two went down there like a modern evangelist, went down there to preach.
Dili kadtong duha nga may paingon didto sama sa moderno nga ebanghelista nga miadto didto aron magwali.
Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham.
Himatik di, adunay usa nga may pabilin didto, ang duha mi paingon sa nianang direksyon, og ang usa mi pabilin dinhi uban kang Abraham.
And the one who stayed with Abraham, give him a sign.
Og ang maong usa nga may pabilin kang Abraham, mihatag kaniya og usa ka ilhanan.
Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah.
Karon bantay, ang iyang ngalan dugay na nga Abram. Og ang iyang asawa dugay na nga Sarai.
Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham.
Usara ka adlaw o duha sa wala pa kana, mipakita ang Dios kaniya o giingnan siya, akong baguhon ang imong ngalan karon gikan sa Abram ngadto sa Abraham.
See, G-R-A-H-A-M is six letters, man.
Kita nyo, unom kalitra ang G-R-E-H-A-M iya sa tao.
But A-B-R-A-H-A-M is seven. Seven letters.
Yeah.
H-A-M. Ending with the H-A-M.
Apan pito ang E-B-R-E-H-A-M, pito kalitra, H-A-M, nagatapos sa H-A-M.
Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said.
Karon dinhi sa espirituhanon nga iglesia, adunay usa nga didto kang Abraham, og himatik di kung unsa ang iyang giingon.
He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah?
Miingon siya, Abraham, dili Abram. Abraham, asa na ang imong asawa? Dili S-E-R-R-A. S-E-R-A-H, asa ang imong asawa nga si Sarah?
Watch what he said. She's in the tent behind you.
Bantay kung unsa ang iyang gisulti. Anaa siya sulod sa balong-balong sa likod nimo.
And he said, I'll visit you. I'm going to visit you.
Og miingon siya, pagaduaon ko ikaw, magaduaw ako kanimo.
See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made.
Nakita ba ninyo kanang pang-personal nga pulingalan sa maong usa, subay sa saad nga iyang gisaad?
That was God.
Yes, it was.
He said, I'm going to visit you.
Ang Dios kadto, miingon siya, magaduaw ako kanimo.
And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself.
Og si Sarah, diha sa paagi nga masabtan natong tanan, hilom nga mikatawa sa iyang kaugalingon.
She said, me an old woman, 100 years old, my lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks.
Ingon niya, ako nga usa na katigulang nga babae, usa na kagatos katuig ang panuigon, ang akong Ginoo nga mao si Abraham, nga usab tigulang na nga lagpas na sa kinabuhi ni anang sama sa iya sa mga batan-on pa.
Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old.
Miingon, aba, dili na kami mahimong magkaaduna pa og kalipay nga sama ni ana. Tigulang na ako og tigulang na siya.
And said, we couldn't have that. Said, these things couldn't be.
Ug miingon, dili na kami mahimong magkaaduna ni ana. Ug miingon, unsaon ka ha? Dili mahimong mahitabo kining mga butanga.
And the man, God, in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt seeing these things in the tent behind him?
Ug ang maong lalaki, ang Dios, diha sa tawhanong lawas, miingon, nganong mikatawa man si Sarah, og nagduha-duha nga ginasulti kini nga mga butang diha sa sulod sa balong-balong sa likod niya.
Now watch, if that is the same ministry that Jesus Christ had.
Karon bantay, kung dili pa kana ang maura nga ministeryo nga aduna si Jesus Kristo kanadto.
He looked out upon the audience and perceived their thought.
Mitanaw siya didto sa mga mananambong og itugkad ang ilang hunahuna.
He told Peter who he was and what his father's name was. Yeah. Told Nathaniel.
Gisultihan niya si Pedro kung kinsa siya o kung unsa ang ngalan sa iyang amahan. Gisultihan usab si Nathaniel.
Told the woman at the well. When she said, he said, go get me a drink or bring me a drink.
Gisultihan ang babae dito sa atabay. Ni adtong miingon kini, miingon siya, lumakaw ka og hatagi ko og mainom o dalhi ko og mainom.
She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another.
Miingon ang babae, sir, dili kini ang nabatasan nga magapakigsulti ka sa kamong mga Hudiyo nga makigsulti sa mga Samaryanhon. Wala man kita og pagpakigharong sa usag-usa.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Miingon siya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo gyud ka kanako og mainom.
The conversation went on. He said, go get your husband and come here.
Nagpadayon ang maong pagpakigistoryahanay, miingon siya, lumakaw ka og kuha ang imong bana og balik dinhi.
She said, I have no husband. He said, you've said well, for you've had five.
Miingon siya, wala ako'y bana. Miingon siya, maayo ang imong panubag. Tungod kay nagkaaduna ka na og lima.
She said, sir.
Miingon siya, sir.
Look at the difference between that and that priest of that day, that council, living in the glare of another day.
Tanawa ninyo ang kalainan tali ni ana og kanilang mga pari ni adtong adlawa. Ni adtong konsiho nga nagkinabuhi diya sa kasulaw sa laing panahon.
They said this is the devil. They had to answer their congregation to something because it required that.
Miingon sila, ang yawa kini. Kinahanglan nila kani adto nga tubagon ang ilang kongregasyon sa kung unsa nga butang tungod nga nagkinahanglan kini og ni ana.
But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart?
Apan unsa may gihimo nining kabus o gamayng babae, kanang predestinado nga binhi nga napahimutang diha sa iyang kasing-kasing.
She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute.
Dugay na siyang giluod o gikapuya ni anang butanga. Nahimo siyang libudsuroy diha sa kadalanan, ingon nga usa ka bigaon.
But when she seen that, she said, sir, I perceive that you are a prophet. Yes.
Apan sa diha nga nakita niya kana, miingon siya, sir, nailako nga ikaw usa ka propeta.
We haven't had one for 400 years. And we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do.
Wala pa kami nagkaduna og usa sulod sa upat na kagatos katuig. O giingnan kami nga pag moabot ang Mesiyas ingon ni ana nga mga butang ang iyang pagabuhaton.
Oh my, that seed laying there jumped to life.
Hallelujah.
Why, it didn't need no interpreting.
Oh sus, kadto nga binhi nga napahimutang didto, kalit lang nga nabuhi. Ngano man, wala na kadto nagkinahanglan og paghubad.
Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting.
Miingon si Jesus, ako nga nagapagigsulti kanimo mausya. Wala na nagkinahanglan pa og paghubad.
He had done the miracle and it testified that he was that Messiah.
Amen.
Before record exactly what God had promised.
Gibuhat na niya ang maong milagro og nagpahayag nga siya mao kadtong Mesiyas. Amen. Og nga eksaktong nagpamatuod kung unsa ang gisaad sa Dios.
Lord your God shall raise a prophet like me, said Moses.
Glory to God.
Ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako ang ingon ni Moses.
What was it, a vindication of the scripture?
Unsa man kadto, usa ka pagpanghimatuod sa kasulatan.
She ran to the city and said, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?"
Midagan siya paingon sa syudad ug miingon, "Umari kamo tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa mga butang nga nabuhat ko, mao na ba kini ang Kristo?"
"Isn't this him? He told me what I've done."
Kini nakha siya, gitug-an niya kanako kung unsay akong nabuhat.
Now notice, Jesus, that was him up there in that man. At Teddy's back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent.
Karon himatik di, si Jesus, siya kadtong anaan ni atong tao nga nakatalikod sa balong-balong og nagsulti kung mahitungod sa unsa ang gihunahuna ni Sarah sulod sa balong-balong kaniadto.
The word of God says in Hebrews the 4th chapter that he says this.
Ang pulong sa Dios nagaingon diha sa mga Hebrehanon sa ikaapat nga kapitulo nga ginaingon niya kini.
The word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the center of the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Ang pulong sa Dios labi pang gamhanan og mahait kaysa espada nga duhay sulab nga nagadulot ngadto sa gitagbuan sa mga utok sa bukog og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing.
It's the word. And every time that a prophet came, he come with the word. And he was the word for that age.
Mao kini ang pulong og sa matag higayon nga nagaabot ang propeta, nagaabot siya nga dala ang pulong og siya mao ang pulong para sa niana nga kapanahonan.
What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart.
Og unsa ang gibuhat niini? Usa ka tigpropesiya nga nagatugkad sa mga hunahuna nga naa sa kasing-kasing.
He've done it in Jesus Christ because he was the fullness of the word.
Nahimo kini diha kang Jesus Kristo tungod kay siya mao ang kahupnganan sa pulong.
And Jesus said, "As it was in the days of Solomon, so shall it be in the coming of the Son of Man."
Ug miingon si Jesus, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon usab sa pag-abot sa anak sa tao.
The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings.
Muabot sa yuta ang Espiritu sa Dios diha sa porma sa tao.
God manifested in human flesh.
Hallelujah.
Amen. Amen. Do you see it?
Ang Dios nga nahipadayag diha sa tawhanong lawas. Amen. Makita ba ninyo kini?
And we do the same thing that God did in human flesh at Sodom.
Ug buhaton ang maura nga butang nga gihimo sa Dios nga atoa kaniadto sa tawhanong lawas didto sa Sodoma.
Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came.
Hinumdumi. Nagahulat sila kaniadto para sa usa ka gisaad nga anak. Og pagkahuman mismo niadto, miabot ang maong gisaad nga anak.
That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that?
Mao kadto ang kaulahi ang ilhanan nga nakita sa Sodoma og sa pundok ni Abraham sa wala pa miabot ang gisaad nga anak. Nahimatikdan ba ninyo kana?
And now the church spiritual has come to that hour.
O karon ang espirituhanong iglesia miabot na ni anang takna.
Somebody said, "Brother Branham, did you say that was God?"
Adunay miingon igsoong Branham, "Nag-ingon ka ba nga ang Dios kadto?"
The Bible said it was God. It don't need no interpreting.
Nag-ingon ang Biblia ang Dios kadto. Wala na kini nagkinahanglan pa og paghubad.
He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one.
Siya si Elohim. Mao kana ang tawag kaniya ni Abraham. Ang si kinsa man nga nagabasa sa Biblia na kay balo ni ana, Elohim, ang maong naginusarang may kasarang.
He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim.
Siya mao ang nahauna, ang ulahi, ang sinugdan, ang katapusan, si Elohim.
Abraham called him Elohim.
Gitawag siya ni Abraham nga Elohim.
God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim.
Dios diha sa dagkong mga litra sa Hebrehanon, Elohim, sama lang kaniadto sa sinugdanan, Dios, Elohim.
He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human's food. Amen.
Siya mao si Elohim nga napadayag diha sa tawhanong lawas nga nagasulob og sinina sa tao, nagakaon og pagkaon nga iya sa tao. Amen.
A sign that in the last days that God will appear again among His people in human flesh.
Hallelujah.
Amen.
Usa ka ilhanan nga sa kaulahi ang mga adlaw nga magapakita na usab ang Dios ngadto sa iyang mga tao diha sa tawhanong lawas. Amen.
Jesus said, "The works that I do shall you do also."
Nagingon si Jesus, "Ang mga buhat nga akong gibuhat inyo usab pagabuhaton."
And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Ug sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
Amen. That don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it means.
Amen. Wala na kana nakinahanglan pa og paghubad. Nagkinahanglan kini og pagpadayag. Ingon ni ana ang gikinahanglan ini.
Amen. Do you believe that? Hallelujah. Let's bow our heads.
Amen. Nagatuo ba kamo ni ana? Iduko nato ang atong mga ulo.
Our Heavenly Father, we give to you that promise tonight that you said these things. You promised them.
Langit no namong amahan, among ginatugyan kanimo ang imong saad karong gabi una nga ikaw ang nag-ingon ni ining mga butanga, gisaad mo ang mga niini.
There's no one can make your word live but you.
Wala ni usa ka tawo ang makahatag og kinabuhi sa imong pulong kundili ikaw.
You said let there be light and there was light. No one has to interpret that. It was manifested.
Nag-ingon ka, magkaduna og kahayag, og nagkaduna og kahayag. Walay tao nga kinahanglan pang hubaron kadto, natuman kadto.
As we quoted Isaiah the prophet, a virgin shall conceive. She did.
Sama sa among pagkutlo diha kang Isayas, nga propeta, usa ka ulay ang magasamkon, nanamkon gayud siya.
Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened.
Wala na nagkinahanglan og unsa nga pagpahayag pa, gibuhat niya kadto. Maugyod kadto ang nahitabo.
You said when he come to be born in Bethlehem.
Nag-ingon ka, pag muabot siya, igapanganak siya dito sa Bethlehem.
Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel, but out of thee shall come the ruler of my people.
Gikan sa Bethlehem, Judaya, dili ba ikaw ang pinakaubos sa tanang mga prinsipi sa Huda, sa Israel, apan gikan kanimo mag-aabot ang magmamando sa akong katawhan.
The things that he was do, what he would cry at the cross, how he be condemned, pierced his feet and his hands.
Ang mga butang nga iyang pagabuhaton, kung unsa ang iyang isinggit dito sa cross, kung unsaon siya pagakundinahon, lagbason ang iyang mga tiil ug iyang mga kamot.
He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed.
Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, og napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, tungod sa iyang mga labod kami nang ayo.
How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his holy one to see corruption.
Kung unsa nga nag-ingon si David, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag sa siyol, nimutugot ako ngang akong balaan makakita sa pagkadunot.
And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up.
Ug diha sa ikatulong adlaw, sa wala pa miabot ang 72 oras, aron nga madunot ang iyang lawas, nag-ingon ang pulong sa Dios, magabangon siya.
They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word.
Mingon sila nga ilang gikawat ang iyang lawas, ila kini sa gihapon ginatuuhan, apa nagatuo kami Ginoo sa imong pulong.
It was manifested, Jesus Christ raised up, and he said, Although I am with you always, even to the end of the world.
Natuman kadto, nabanhaw si Jesus Kristo ug mingon siya, Akong, ani akaron, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
We believe that you're here tonight.
Nagatuo kami nga ni aka karong gabi una.
We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was.
Nagatuo kami nga ikaw mao sa gihapon si Jesus Kristo karong gabi una, dinhi sama sa kung unsa ikaw kani adto pa.
And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself.
Og nagapangita lamang ikaw og mga mata, mga bukton, mga tiil, baba, mga kalag, mga lawas nga imong magamit aron ipadayag ang imong kaugalingon.
God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us.
Dios balaana kami karong gabi una aron nga makita namo ang buhing Hesus Kristo nga nagapuyo sa taliwala namo.
Let him come.
Ipaanhi siya.
Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus.
Kung ingon ana mahitabo, nga sama ni adtong uhaw nga mga Griego, nga nanganha ni adtong adlawa og mingon, Sir, kami buot unta makikita kang Hesus.
And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him.
Og nakapakikita gayud sila kaniya, og siguradong pagkakulbahinam gayud kadto sa diha nga nakita nila siya.
God, you're the same today. And you promised that if we hungered, we could see you.
Dios, ikaw maura sa gihapon karon, og nagsaad ka nga kung uhaon kami, makita ka namo.
A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world.
Hamubo na lang ang panahon, og unya ang kalibutan, dili na makakita kanako. Ang dili magtotoo, apan kamo makakita ra unya kanako, kay ako magauban kaninyo, manaa kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan.
We know that you're the same yesterday, today, and forever.
Nakahibalo kami nga ikaw mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan.
Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that He keeps His word. Amen.
Ginoo gisulti na ang maong mga pulong na isulat na kini karon tuguting matuman kini alang sa kahimayaan sa Dios aron ipakita nga iyang ginatuman ang iyang pulong. Amen.
God bless you. I'm going to call the prayer line.
Panalanginan kamo sa Dios. Mutawag ako og linya sa pagpaampo.
I believe Billy said to give out prayer cards 100 or something like that. He isn't here just now.
Nagtuo ko nga nang hatag si Billy og mga prayer card usa ngadto sa usa ka gatos o mga inguni ana. Wala lang siya dinhi karon.
Is what is a prayer card number? Somebody look on your back, it'll be a number and a letter A B C D.
Ang unsa ang numero sa prayer card? Tanawa ang likod sa inyong kini ang numero og ang litra A B C D O.
What is it? A, all right?
Unsa kana? A. Sige.
Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this.
Sugda nato sa A, numero 1, 2, 3, 4, 5. Basta magtindog lang asaman ini.
A number 1, number 2, number 3, number 4.
A numero 1, numero 2, numero 3, numero 4.
4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. 1, 2, 3. Prayer, maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card he can't stand up.
4. Wala ko makita nga mitindog kini. Prayer card numero 4. 1, 2, 3. Prayer. Dili sila tingali makatindog. Kung dili sila makatindog, adunay tao nga mutanaw sa card sa tapad nila. Mahimo nga aduna siya'y card o dili siya makatindog.
Quickly now, there it is. 4. 5. Prayer card number 5.
Dinali ana. Ato aradi ay ang 4. 5. Prayer card numero 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Just start coming up here now as your numbers are called.
Pagduo lang din hikaroon sa diha nga ginatawag ang inyong numero.
Number 1, 2, 3, just come right out this way.
Numero 1, 2, 3, pag-anhi lang mismo ni ining dapita.
Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places.
Prayer card numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pag-adto lang sa inyong pwesto.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Does anybody can't? I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see if you get here.
Aduna ba nga dili? Makita ko ang usa ka bataon nga lalaki dinha sa likod nga naka-wheelchair. Kung gitawag ang imong numero, anak, og dili ka maka... Bueno, ipataas lang ang imong kamot, siguraduho na mo nga makaanhi ka dinhi. Kita nyo?
How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? I see your hands. Anywhere.
Pila man ang ani adinhi nga walay prayer card ug bisan pa ni ana may sakit kamo. Tan-aw nato ang inyong kamot kung asa man.
That's right. Put your hands up.
Dinhi mismo, husto ka na, ipataas ang inyong kamot.
Do you believe, while they're getting them together, do you believe this? That He's the same yesterday and forever.
Nagatuo ba kamo samtang nga ginatipo nila sila? Nagatuo ba kamo niini nga siya mao sa gihapon, kagahapon ug hangtod sa kahangturan?
How many watch these ministers? Doesn't the Scripture say today, brethren, that He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities?
Yes, sure. Amen.
Pila man kaninyo, tan-awa ninyo kini nga mga ministro. Dili ba nagaingon ang kasulatan karon, mga igsuon nga usa siya kalabawong saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon? Husto ba kana?
How many believe that? Raise your hands.
Pila man ang nagatuo ni ana ipataas ang inyong kamot?
He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Usa siya kalabawong saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon.
Then if the Bible says he's the same yesterday and forever, how many believe that?
Dayon kung ang Biblia nagaingon, siya mao sa gihapon, kagahapon ug hangtod sa kahangturan, pila man ang nagatuo ni ana?
Then how would he act today?
Kung ingon ana, unsaon man niya pagpamuhat sa karon?
He'd have to act like he did yesterday. Is that right?
Kinahanglan niyang magpamuhat sama sa pagpamuhat niya kagahapon. Husto ba kana?
Where's he at tonight? Sitting on the right hand of the majesty, his body, the Holy Spirit is here in the building to make him known.
Asa man siya karong gabi una, nagalingkod diha sa tuo sa langdon sa iyang lawas, ania ang balaang espiritu dinhi sa building aron nga ipaila siya.
Notice. Now look, what happened when somebody touched his garment back there, a woman one day?
Himatik di, karon tan-awa. Unsa may naitabo sa diha nga gihikap sa usa ka tawo kaniadto ang iyang biste usa ka babaye usa ni anak kaadlaw.
She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched his garment.
Wala siya og prayer card kaniadto. Ingno nato, apan gihikap niya ang iyang biste.
And when she touched his garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?"
Og sa diha nga gihikap niya ang iyang biste, milingi si Jesus og miingon, "Kinsa ba ang mihikap kanako?"
Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like."
Gibadlong siya ni Pedro og miingon, "Aba Ginoo, daw sa walay panimuot kana kun paminawon."
"Why, everybody's trying to touch you. Why say who touched me?"
"Aba, ang tanan mihikap na kanimo, nganong mo ingon ka pa? Kinsa ba ang mihikap kanako?"
He said, "But I perceive that I got weak." How many knows that?
Miingon siya, "Apan nailako nga nang luya ako." Pila man ang nakahibalo ni ana?
Virtue, which means strength, went from me.
Gahom nga nagakulugan og kusog, ang migula gikan kaniya.
I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch.
Nang luya ako, adunay tao nga mihikap kanako gamit ang usa ka lahi nga matang sa paghikap.
And he turned around, looked to the audience until he found where that channel of faith.
Og milingi siya og mitan-aw sa mga taong ato adidto hangtod nga nakita niya kung asa nakadtong maong alagianan sa pagtuo.
Everybody was putting their arms down, "Oh, Rabbi, we believe in all this."
Giagbay na sa tanan ang ilang mga bukton diha kaniya, "Oh, Rabbi, nagatuo kami kanimo og tanan ni ini."
But there was somebody really believed it.
Apara dunay usa ka tawo nga mituo gayud ni ini.
And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart, if she could do it, that's what would happen.
O gihikap niya ang iyang biste og mituo nga naayo na siya, tungod kay nag-ingon ang maong babae diha sa iyang kasing-kasing nga kung mahimo niya lang kini, ingon ni ana gayud ang mahitabo.
He turned around, looked upon the audience till he found her, and he said, told her her blood issue had stopped, and she was healed. Is that right?
Milingi siya og mitan-aw sa mga atoa didto hangtod nga nakita niya ang maong babae og miingon siya, giingnan ang babae nga ang iyang talinugo miundang na og giayo na siya. Husto ba kana?
Now that's what he did in the audience of the people.
Karon ingon ni ana ang iyang gihimo diha sa mga tawo nga atoa didto.
Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was.
Karon ginapahayag ko nga dili siya patay, ingon gayud siya kabuhi karon sama sa kung unsa siya kaniadto.
And the Bible said, Jesus said himself, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Ug ang Biblia nag-ingon, si Jesus nag-ingon siya mismo, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it.
Karon tan-awa, bisan unsa pa nga matang sa gasa nga anaa ang Dios dinhi, kinahanglan nga aduna og usa dinha usab aron nga mutubag niini.
He went into a city. The Bible said there's many things he cannot do because of their unbelief. Is that right?
Miadto siya sa usa ka siyudad. Nag-ingon ang Biblia, daghan siyang dili mabuhat didto tungod sa ilang dili pagtuo. Husto ba kana?
Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can.
Mao sa gihapon sa karon, kinahanglan ninyo siyang tuuhan. Kinahanglan gayud nga inyo siyang tuuhan. Kana lang ang bugtong paagi nga mahimo ninyo.
Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes.
Andam na ba ang linya sa pagpaampo?
karon magmatinohuron gayud ang tanan sulod lang sa mga napulo ka minuto.
Don't know where I get through that. I got about 25 or 30 standing there.
Wala ko nakahibalo kung makatapos ba ako hangtod dinha. Aduna ko'y mga 25 o 30 nga nagatindog dinha.
But now, in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line.
Apan karon diha sa linya sa pagpaampo, ang matag usa kaninyo dinha sa linya sa pagpaampo nga nasayod nga ako usa ka estranghero kaninyo og nga wala ako nakahibalo og unsa man bahin kaninyo, ipataas ang inyong kamot. Ang matag usa gayud diha sa linya sa pagpaampo.
All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand.
Karon dinha sa mga nanambong nga nasayod nga ako wala gayud may nahibaluan og unsa man bahin kaninyo, ipataas ang inyong kamot.
Now here's what I'm trying to say, friend, see? Now here it is.
Karon, ania ang ginapaninguhaan kong isulti higala, kita nyo? Karon ania kini.
All these ministers up here on the platform. And Christ made this promise. See? It's been written.
Ang tanan ni ining mga ministro nga ania ibabaw sa entablado, og si Kristo ang nagsaad ni ining nga saad, kita nyo? Naisulat na kini.
When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then.
Kanus aba kini magakahitabo? Sa kaulihi ang mga adlaw. Diha-diha sa dili pa ang pag-abot sa Ginoo. Husto ba kana? Magakahitabo kini ni anang panahuna.
Now that's the word that's prophesied today.
Karon mao kana ang gipropesiya nga pulong karon.
Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's gone on up the road now.
Dili ang kahayag ni Luther, dili kahayag ni Wesley, ug dili ni bisan ang kahayag sa Pentecostal. Wala na kini karon.
Now Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine.
Karon okay ra si Luther, okay ra ang Methodist, okay ra ang Baptist. Silang tanan, ang Pentecostal maayo man.
There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals.
Aduna din hinagalingkod ang tanan nga matang karong gabi una. Kinidili ang tagsa-tagsa.
What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't, see?
Unsa kaha kung dili mo gayud mahimong sultihan ang Methodist o bisan unsa man mahitungod kang Luther, tungod kay nagatuo kini diha sa pagkabalaan og si Luther dili, kita nyo?
You never tell Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't gonna believe that. No, he's got more than that.
Dili mo gayud mahimong isulti sa Pentecostal nga ang pagkabalaan mauna kinitanan. Nakita gayud niya ang pagpanag-uli sa mga gasa. Dili siya mutuo ni ana. Dili, aduna siya og mas labaw pa ni ana.
See? And that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages.
Kita nyo? Og kana ang ulahi nga kapanahunan sa iglesia nga aduna kita. Og nagaingon ang Biblia nga dili na magkaaduna pa og mga kapanahunan sa iglesia.
But there's to be a gathering of the people. See? And here we are.
Apan magkaduna og usa ka pagtigom sa mga tao, kita nyo, og ania kita karon.
Now remember the last sign.
Karon hinumdumi ang kalahi ang ilhanan.
Are we people looking for a promised son? Raise up your hand.
Mga tao ba kita nga nagapaabot sa usa ka gisaad nga anak? Ipataas ang inyong kamot.
Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand.
Nagatuo ba kamo nga kamo ang binhi ni Abraham pinaagi sa pagkaanaa diha kang Kristo? Ipataas ang inyong kamot.
Then seed of Abraham, receive your sign.
Kung ingon ana binhi ni Abraham, dawata ang inyong ilhanan.
It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it.
Dili kini atua sa Babilonya. Dili kini atua sa kalibutan sa denominasyon. Ani a kini sa taliwala ninyo sa kadtong mga wala ni anang kagubot didto. Tuuhi kini.
Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I never seen a woman in my life.
Ani a ang usa ka babae. Usa siya ka bug-os nga estranghero kanako. Mga anaa sa parehong edad. Wala ko pagayud nakita ang maong babae sa tibuok kong kinabuhi.
If I could heal that woman, I would do it if she's sick.
Kung mahimo ko lang ayuhon kana nga babay, buhaton ko kini kung may sakit siya.
I don't know nothing about her. You see her raise her hand a few minutes ago? I never seen her. She's just a woman standing there.
Wala ko'y nahibaluan ug unsa man bahin kaniya. Nakita ba ninyo siya nga mipataas sa iyang kamot, pila pa lang kagutlo ang milabay? Ako, wala ko pagayod siya nakita, o sa lang siya kababae nga nagatindog din ha.
Today they come out here and brought a bunch of prayer cards, mix them all up and give them to the people.
Karon nga adlaw mihanay sila og nagdala og usa ka bugko sa mga prayer card. Gipang sagol-sagol kini tanan og gipang hatag kini sa mga tao.
One got number 1 here, number 10 back there, number 15, number 7, number just like that. They're all mixed up right before you every day.
Ang usa nakuha ang numero 1 dinhi og ang numero 10 dinha nga dapit, numero 15, numero 7, numero ingon ni ana lang. Gipang sagol-sagol ang mga niini sa inyong atubangan mismo kada adlaw.
And when they call, they just call all around from everywhere. See?
Og sa diha nga tawgo na ang mga niini palibot nga ginapangtawag ang mga niini gikan sa tanan nga dapit, kita niyo.
And now you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe.
Og karon dili mo na gani kinahanglan pa nga magkaaduna og prayer card. Maglingkod lang din ha og magtuo.
Why can't pinch yourself tonight? Let's find out the hour we're living in. Yes.
Nganong dili man mahimong kusia ang inyong kagalingon karong gabi una, hibaloa ang oras nga inyong ginakinabuhian.
It's just about over too, friend. Just about over.
Kita nyo, karon halos patapos na kini usab higala. Halos patapos na.
Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days, the same signs that Abraham did.
Karon, kung ang Dios ni Abraham nagbanhaw kang Hesus Kristo gikan sa mga patay, og nagsaad ka na nga Hesus nga sa kaulahi ang mga adlaw, ang maurang nga mga ilhanan nga si Abraham,
if the angel which was God in human flesh done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today.
Nga gibuhat sa manulunda nga mao ang Dios diha sa tawhanong lawas didto sa tubangan ni Abraham sa wala pagayod miabot ang gisaad nga anak. Si Jesus nag-ingon nga ang maura sa gihapon nga butang magakahitabo karon.
Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in.
Karon makita nato ang mga atomika ug ang mga denominasyon ug ang tanan ni adto ug ang kagubot nga gikahimutangan nila.
We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there.
Makita nato ang usa ka Billy Graham didto og si Oral Roberts og tanan silang mga tao didto.
The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there, we see all that going on, carrying out the sign.
Ang Pentecostal nga mensahero og ang denominasyon nga mensahero didto, makita nato kana tanan nga nagakaitabo nga ginatuma na ang ilhanan.
Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes it.
Si Billy Graham tuman nga usa ka teologo sa kung unsa gayod ang ginatuuhan sa denominasyon.
Oral Roberts, a healer to the dot. Just exactly what the Pentecost.
Si Oral Roberts tuman nga usa ka mag-aayo nga eksakto gayod sa kung unsa ang Pentecostal.
But look here, there's something else promised to the seed of Abraham.
Apan tanawa dinhi, adunay uban pangagisaad ngadto sa binhi ni Abraham.
There they are down in the mixed denominations.
Atua sila didto sa taliwala sa niining mga denominasyon.
There's something out of the denominations supposed to happen.
Amen.
Gathering the people. We leave it go for tomorrow night.
Aduna sa kung unsang butang nga wala sa mga denominasyon nga ginapaabot nga magakaitabo, nga ginatigom ang mga tao, ato usa kini biyaan hangtod ugma na sa gabi.
Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her.
Bantay, wala ako nakaila sa ni anak nga babae. Magatalikod ako kaniya.
If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know what's the truth or not.
Kung ang Ginoong Dios magasulti og usa ka butang sa ani anak nga babay, kini tingali kini pang pamilya, kini tingali pang pinansyal, balati ang tingali, wala ko nakahibalo. Mahibaloan niya kung tinuod ba kini o dili.
If he'll do the same thing tonight that he did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days?
Kung pagabuhato niya ang maurang nga butang karong gabi una nga iyang gibuhat kani adto, tuuhan ba ninyo nga ang Dios nga gisaad ni Hesus Kristo mamaani adinhi sa kaulahi ang mga adlaw?
How many believe that we're living like in Sodom when the whole world's gone into a sodomite condition?
Pila man ang nagatuo nga kita nagakinabuhi na nga sama kaniadto sa Sodoma, sa diha nga ang kalibutan midangat na ngadto sa usa ka sodomanhon nga kahimtang?
How many believe what I've told you tonight's the truth?
Pila man kaninyo ang nagatuo nga ang ginaingon ko kaninyo karong gabi una maoy kamatuoran?
than children and seed of Abraham. Believe God.
Kung ingon ana mga anak ug binhi ni Abraham, tuuhi ang Dios.
I sort of get it out of your mind. I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know.
Karon, aron nga matangtang kini sa inyong hunahuna nga ginapaninghuaan kung magsulti og unsa man nga butang sa babae sa pagtan-aw sa iyang naong, o aron matangtang na ang mga butang may tungod sa telepatiya o unsa pa man nga gusto ninyong mahibaluan?
Anybody that knows about telepathy should have better sense than that.
Ang sikinsa man nga taong nasayod mahitungod sa telepatiya, angay nga may mas maayo nga pagsabot kaysa ni ana. Kita nyo? Kita nyo?
Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? Doing signs and wonders proclaiming Jesus Christ the same? No.
May nakita na ba kamo og taong nagagamit og telepatiya nga nagawali sa maayong balita? Nakakita na ba kamo og usa ka espiritista nga nagawali sa maayong balita, nagabuhat sa mga ilhanan og mga katingalahan, ginasangyaw si Jesus Kristo nga maura gihapon? Wala.
See, it's people's mind. See, they're blind.
Kita nyo, kini lamang sa unahuna kini sa mga tao. Kita nyo, mga buta sila.
Do you believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right?
Nagatuo ba kamo nga mamahimo silang buta? Nag-ingon ang Biblia nga mamahimo silang ingon ni ana. Husto ba kana?
Heady, high-minded lovers of pleasure more than lovers of God, truth breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof.
Mga gahig ulo hambugiro mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa kaysa paghigugma sa Dios, dili malukmay tigbutang-butang, dili mapugnganon, dili mahigugmaon sa maayo, nagabaton sa dagway sa pagka-Dios noon, apan na nagdumili sa gahom niini.
Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days would almost deceive the very elected if it was possible? But it is impossible.
Dili ba nga nag-ingon si Jesus diha sa San Mateo 24:24 nga halos malimbungan sa duha ka espiritu sa ulahing mga adlaw ang mismong mga pinili kun arang mahimo, apan dili kini mahimo.
They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God.
Ato ana sila sa mga hunahuna sa Dios sa sinugdanan pa lang, o kabahin na sila sa Dios.
Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord.
Karun, Dios ni Abraham, Isaac, ug ni Jacob, hinaot nga maipahibalo karong gabi una nga ako nagasulti sa kamatuuran bahin kanimo. Ikaw kini, Ginoo.
Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way that you can use our bodies for your glory. In Jesus' name, the Son of God. Amen.
Mapainubsanon unta nga mahimo sa imong mga alagad nga mapadaplin ang kaugalingon nilang mga hunahuna aron nga magamit mo ang among mga lawas alang sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Jesus, ang anak sa Dios. Amen.
What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no.
Unsa ba ang usa ka gasa? Dili usa ka butang nga mahimo mong kuhaon o gutaron o balihon. Dili, dili.
It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you.
Ang paghibalo kini kung unsaon mo pagpadaplin sa imong kaugalingon aron nga magamit ka sa Dios.
A gift is only getting yourself out. Then God uses.
Ang gasa mao ang pagpadaplin lamang sa imong kaugalingon dayon gamiton na kini sa Dios.
The lady behind me is going to die right away if she isn't healed.
Ang babae sa likod ko mamatay na gayud kung dili siya mamaayo.
The lady behind me has just been prayed for by another man recently.
Ang maong babae sa likod ko naiampo na sa usa pa ka lalaki baguhay lang.
She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs.
Aduna siya'y cancer. Ang cancer anaa diha sa iyang suso ug anaa na usab sa iyang baga.
And she was just recently prayed for and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord.
Og baguhay lang siya nay ampo o ginapaninguhaan niyang dawaton kini pinaagi sa pagtuo nga naayo na siya kanay maokini ang ginaingon sa Ginoo.
Is that true, lady? If it's right, raise your hand to the audience.
Tinuod ba kana gining? Kung tinuod kini, iwarawara, iwarawara ang imong kamot ngadto sa mga nanambong.
The God of Abraham still lives.
Ang Dios ni Abraham buhi sa gihapon.
All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen.
Sige, adto na og tuuhi ang ginatuuhan mo og mamaayo ka na. Amen.
You believe? You say, what about the audience?
Nagatuo ba kamo? Muingon mo, unsa naman ang mga mananambong?
This woman sat near the, on the end of the row, second lady right there.
Kining babae nga nagalingkod dinhi uban sa iyang diha sa tumoy sa laray, ang ikaduha nga babae dinha mismo.
When I turned around just there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure.
Paglingi ko mismo dinha, aduna ko'y nakita. Usa ka butang nga nakabaligto sa iyang bukton, ginabumba ang presyon sa iyang dugo, taas ang presyon sa iyang dugo.
Is that right, lady? Raise up your hand. If you bleed, your blood pressure will go down.
Husto ba ka na gining? Ipataas ang imong kamot. Kung nagatuo ka, ang presyon sa imong dugo, magaubos.
The God of Abraham still on the scene. He's just exactly what it was. The word of God for this day.
Ang Dios ni Abraham aniya sa isina sa gihapon, eksaktong maugayod siya kung unsa siya, ang pulong sa Dios para sa niining panahon.
How do you do? You believe now? Have faith in God.
Kumusta ka? Nagatuo ka na ba karon? Magtuo gayud sa Dios.
Seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't.
Daw sa usa pa lang kabata. Nahibalo ang Dios sa imong kasing-kasing batan-ong gining, ako wala na kahibalo.
Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Will you believe Him if I will?
Nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios ibutyag ganako kung unsay problema? Mutuo ka ba kaniya kung buhaton ko?
It's not for you. It's for somebody else. That's your brother.
Dili kini para kanimo, para kini sa uban, ang igsuon mo kini nga lalaki.
And he's very serious. And he's in a city north here, Galeria.
Og siya grabe na og atua siya sa usa ka syudad nga amihanan gikan dinhi, sa Tuler.
And he's in a hospital, and he's got leukemia, and the doctor's giving up to die. No hopes at all. That's right.
Og atua siya sa usa ka ospital, og aduna siya'y leukemia, og ang mga doktor misurinder na kaniya aron mamatay. Wala na gayoy paglaom, husto ka na.
Do you believe?
Yeah.
All right, what you got in your hand? Take that and lay it on me. Go back. Amen.
Nagatuo ka ba? Sige, unsa man ang anaa sa imong kamot. Dalha ka na og ipandong kini diha kaniya og ayaw gayo duha-duhai kini. Tuuhan mo. Amen.
You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God.
Nagatuo ba kamo? Wala ko pagayod nakita ang maong babae sa akong kinabuhi. Apan ang Dios nagapabilin nga Dios.
Now tell me a human being can do that.
Karon, sultihi ako kung mahimo ba kana sa tao.
It isn't in the making of a human being to do it.
Dili sa mga buhat sa tao nga mahimo kini.
It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate himself just before the seed of Abraham as it was in the days of Sodom.
Ang Dios kini nga gisaad ni Hesus Kristo nga maania dinhi sa kaulahi ang mga adlaw og pagapanghimatud-an ang iyang kaugalingon sa tubangan gayud sa mga binhi ni Abraham sama sa naitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma.
Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life.
Karon dinhi, wala ako nakaila sa babae. Estranghero kami sa usag-usa. Siguro una namo kining pagtagbuanay sa kinabuhi.
You believe me to be his servant?
Yes.
You believe this to be the word?
Yes.
Nagatuo ka ba kanako nga iyang alagad? Nagatuo ka ba ni ini nga mao ang pulong?
And you know that if this word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart, is that right?
That's right.
Og nasayod ka nga kung kini nga pulong mao sa gihapon ang magtutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Husto ba kana?
The word is a healer also. If you can believe it, you do.
Ang pulong mao ang mananambal usab. Kung mahimo mong tuuhan kini, nagatuo ka ba?
Your shadow too with a dark shadow. It's cancer.
Nalandungan ka usab sa usa ka maitom nga landong. Cancer kini.
You believe that God can tell me where that cancer is?
Og nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios nga isulti ka nako kung asang dapita ka na nga cancer?
It's in the lower intestine, so the doctor says.
Anaa kini sa ubos nga bahin sa tinae, mao kana ang ginaingon sa doktor.
Amen. You believe now you'll be healed?
Amen.
Oh, don't doubt it all, and God will make you well. Amen.
Nagatuo ka ba karon nga mamaayo ka? Lakaw og dili gayud magduha-duha, og pag-aayuhon ka sa Dios. Amen.
You believe, everybody?
Sure.
This is exactly what He promised to do. Have faith in God. Don't doubt.
nagatuo ba kamo kamong tanan, eksakto gayod kung unsa ang iyang gisaad, magtuo sa Dios ayaw pagduha-duha.
We're strangers to one another. I don't know you.
Estranghero kita sa usag-usa, wala ako nakaila kanimo.
If we're strangers, let the audience know that we hold our hands. I never seen the woman in my life.
Kung dili kita magkaila, ipahibalo ka na sa mga mananambong. Ipataas nato ang atong mga kamot. Wala ako pagayod nakita ang maong babae sa akong kinabuhi.
You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. Yes.
Nagatuo ba kamo din ha? Nagatuo ba kamo nga si Jesus Kristo kini? Unsa kini? Pulong niya kini?
When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word.
Pag isalikway kini sa niining mga tao, wala nila ginasalikway ang usa ka tao, ginasalikway nila ang pulong.
It's the Word that was on the outside couldn't get back in.
Ang pulong kini nga atoa sa gawas nga dili makasulod.
Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life.
Karon, estranghero ka na ko ang maong babae. Wala ko pagayod siya nakita sa tibuok kong kinabuhi.
God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me?
Usa ka mananambal ang Dios. Mahimo nga dili kini para nga mamaayo. Mahimo nga alang kini sa kung unsa paman. Apan kung isaysay sa Dios kanako kung unsa ang imong problema, mutuo ka ba kanako?
The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears you can't hear out of it. That's right. That's true.
Ang unang butang nga gusto mong maiampo, mao nga aduna kay problema sa dalunggan. Ang usa sa imong mga dalunggan dili ka makadungog gikan ini. Husto ka na, tinuod ka na.
And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes.
Ug dayon na aduna kay bisyo, ug gusto nimo nga tangtangon ka na nga bisyo, ang pagpanigarilyo kini.
Put your finger in your good ear now. All right? Your good ear. All right?
Isuksok ang imong tudlo sa imong maayo nga dalunggan karon. Sige, sa maayo mo nga dalunggan. Sige.
Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you believe.
Karon tuuhi ang Dios og lakaw na, og ayaw, og dili ka na manigarilyo usab kung tuuhan mo.
Go on, the Lord bless you. You see what happened? Isn't He real?
Lakaw og panalanginan ka sa Dios, nakita nyo na unsay nahitabo. Dili ba nga tinuod kayo siya?
I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you.
Wala ako nakaila kanimo. Estranghero kita sa usag-usa. Wala ko pa ikaw nakita sa tibuok kong kinabuhi. Apan nakaila ang Dios kanimo.
If God can tell me something about you, would you believe?
Kung mahimong isulti sa Dios kanako ang usa ka butang bahin kanimo, mutuo ka ba?
Will the whole audience believe?
Mutuo ba ang tanang mananambong?
Anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know where this will be true or not.
Kinsa man din ha ang nakaila sa babay? Kinsa man sa mga mananambong ang nakaila sa babay? Sige, mahibaloan ninyo kung tinuod ba kini o dili.
This should settle. This should tell the truth.
Kini gayud ang maghusay niini. Kini gayud ang magsulti sa kamatuoran.
Now you see what's happened just the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me.
Karon nakita ninyo ang mga nahitabo sa niining mga pipila pa lamang ka mga minuto. Kita nyo? Kini gayoy, ako nagasarasay na. Kita nyo? Ang tanan daw sa nagakahanap na gayod sa pananaw ko.
See? It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day.
Kita nyo? Kini nagapangtugkad. Kita nyo? Ang balaang espiritu kini. Dili kini ako. Ang pulong kini nga gisaad alang sa niining panahon.
It's never been since the days of the apostles. It never has been.
Dili gayud ingon ani kini sukad pa sa panahon sa mga apostolis. Wala pa gayud kini sukad na hitabo.
Before it was said in just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Apan kun diin kini nga giingon, diha-diha sa dili pa ang pag-abot sa anak sa tao, sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it.
Ang mga dili magtutuo dili gayud mutuo niini. Wala sila gilauman nga mutuo niini, apan ang mga magtutuo nagatuo niini.
Now if the Holy Spirit will reveal this. How many will believe with all your heart you raise your hand?
Karon kung igapadayag kini sa balaang espiritu, pila man ang magatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing, ipataas ang inyong kamot.
You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose.
Aduna kay mga samad, na aksidente ka sa sakyanan, nga nakapalisa sa pipila kadugukan diha sa imong liog. Nalisa usab ang imong pantog.
That's right, isn't it?
Yes, sir.
You believe?
Yes, sir.
You'll be all right.
Husto ka na? Dili ba? Nagatuo ka ba? Mamaayo ka na. Dalaygon ang Ginoo.
You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing.
Nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo sa mga sakit sa pantog? Kung ingon ana, lakaw na ug dawata ang imong pagkaayo.
Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble?
Ari ka, gining. Tanaw ka sa niining direksyon. Nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og mga sakit sa kasing-kasing?
Or go on your own, believe in your heart will get all right.
Sige, lakaw na og tuuhi og mamaayo na ang imong kasing-kasing.
You believe God can heal your back? Make you up, go on, believe it.
Duol ka dinhi. Nagatuo ka ba nga mahimong ayuhon sa Dios ang imong likod? Himuon kang ayo na. Lakaw og tuuhi kini kung ingon ana.
Just believe God, that's all you have to do.
Magtuo lamang sa Dios ingon ni ana lang ang inyong buhaton.
Come, you believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart.
Amen.
Ari ka gining, nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og sakit sa tiyan? Lakaw, kauna ang imong panihapon, tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing.
Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe it and God will make you well.
Ari ka, nagatuo ka ba nga ang Dios nagaayo og arthritis? Kung ingon ana, lakaw, magtuo og himua og pag-ayuhon ka sa Dios.
Ari, come. You believe with all your heart? You believe in arthritis again?
Sige, ari ka, nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Nagatuo ka, arthritis na usab.
You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say thank you, Lord.
Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Lakaw na, tuuhi kini, ingna. Salamat, Ginoo.
How many believes out there? Do you believe?
Pila man ang nagatuo din ha. Nagatuo ba kamo?
This lady saying here the red dress on raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well?
Kining babae dinhi nga nagsulob og pula nga sinina nga ginapataas ang iyang kamot mismo dinha, nag-anto sa taas nga presyon sa dugo. Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios?
You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right.
Nagatuo ka? Sige, ipandong ang imong mga kamot sa nianang gining sunod kanimo dinha mismo og sultihi siya nga maayo na ang iyang tingog. Amen.
There it is. Amen. Do you believe? Have faith.
Mauna ka na. Amen. Nagatuo ba kamo? Magtuo gayud.
Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir, sitting right here.
Ani ang usa ka lalaki nga nagalingkod dinhi, nagakaaduna og di mapugngan nga pagdugo. Nagatuo ka ba, sir, nga nagalingkod dinha?
Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal?
Oo. Aduna kay di mapugngan nga pagdugo. Nagatuo ka ba nga maayo kini?
The lady next to you has hemorrhages also, and she has a back trouble.
Ang babae nga sunod kanimo may mga talinugo usab. O gaduna siya ay sakit sa likod.
You believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. Believe.
Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Nagatuo ka? Ipataas ang imong kamot o dawata kini. Magtuo.
This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe it, that's right, lady?
Kining babae nga sunod kanimo adunay problema sa iyang mga batiis o sa iyang batang, nagatuo ka ba nga husto ka na gining?
You believe it, you'll be healed? Or raise up your hands and accept it.
Nagatuo ka ba nga maayo ka? Boyno, ipataas ang imong kamot. Magingon, ginadawat ko kini.
Or the lady next to her has infection. You believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on?
Sige, ang babae nga sunod kanimo adunay impeksyon. Nagatuo ka ba nga pag-aayuhon sa Dios ang maonga impeksyon? Batanong gining nga naka-antipara?
Raise up your hand and say, I accept it. All right, believe it.
Ipataas ang imong kamot, muingon. Ginadawat ko kini. Sige, tuuhi kini.
The lady next to her has kidney trouble. You believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it.
Ang babae nga sunod kaniya adunay sakit sa pantog. Nagatuo ka ba nga pag-aayuhon sa Dios ang maonga sakit sa pantog, gining? Sige, ipataas ang imong kamot. Dawata kini.
The little girl next to her has a garter. You believe that God will heal the garter, lady? Raise up your hand and accept it.
Ang batang babae nga sunod kaniya adunay gwiter. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ang mao nga gwiter din ha? Ipataas ang imong kamot, dawata kini.
How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it.
Pila ba kaninyo ang nagatuo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Kung ingon ana, magtindog og dawata kini.
Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob.
Magtindog diha sa presensya sa Dios ni Abraham, Isaac, ug ni Jacob.
In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence.
Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, hinaot nga mukunsad ang Espiritu Santo sulod sa building karon og pag-aayuhon ang matagtaw nga niya diha sa maong balaanong presensya.